Poví mi někdo, co je vlastně láska? Vím o ní jen část a tak rád bych věděl víc, neboť už v ní nechci chybovat, leč zlepšil bych se v ní skrz to, co ona činí tak bolestně. I tak hovoří středověké prameny o lásce, pro kterou na první pohled nebylo v tehdejší společnosti příliš prostoru. Vždyť sňatky domlouvali rodiče dětem, které mnohdy byly ještě v kolébkách. Václav II. Dokonce prožil takzvaný dětský sňatek s Gutou Habsburskou, když mu bylo pouhých 7 let. Navíc s dcerou muže, který porazil Přemysla v bitvě na Moravském poli. Přesto se i Václava láska dotýkala, jak dokládají jeho dochované básně opěvující takzvanou čistou lásku, tedy nenaplněnou. Láska ji za mnou posílá, je krásná jemná žena. Veliká radost sebou nese trápení a na tom se nic nezmění. Má láska je mé vězení. Zaznívá ve Václavově písni první. Nacházíme i píseň druhou s podobným tématem nenaplněné lásky a zajetí citu. To léno lásky, darů dar, kdo upíše se růžím, roznemůže se láskou, bude její obětí. Jaký tedy Václav jako muž byl a jaká byla jeho vlastní rodina? Ke dvoru Václava II. Se vracíme v roce 1287, tedy ve chvíli, kdy jsou oba Václavovi rodiče po smrti. Václav je sice od roku 1285 ženatý s Gutou Habsburskou, ale manželka k jeho dvoru teprve přichází.
Co k tomu vedlo jejího otce, krále Rudolfa, že ji posílá až po 2 letech po naplnění manželství v Chebu, nevíme. Literatura spekuluje o tom, do jaké míry mu vadila pozice záviše na pražském dvoře. Nicméně v této době již vliv záviše byl oslabený, navíc pražského dvora odchází hledat si novou nevěstu na uherský dvůr.
Vliv záviše z Falkensteina, nevlastního otce Václava II., už se nikdy neměl vrátit do původních rozměrů, což ale záviš tehdy ještě patrně netušil.
Zdá se, že skutečně příchod Guty byl tím klíčovým momentem, který navedl mladého krále k jakémusi osamostatnění se od spolupráce se závišem, protože ještě v roce 1286 máme zprávy podle listin, že panovník se závišem táhli na Moravu, kde se snažili obnovit zemský mír a podobně. Čili v roce 1286 ještě pozice záviše a Vítkovců na pražském dvoře trvala a zřejmě tedy s příchodem Guty a vlivem i jejího otce, římského krále, posílením i té protizávišovské kliky v čele s pražským biskupem Tobiášem z Benešova dochází k oslabení, ke kterému přispěl i závišův odchod do Uher pro novou nevěstu.
Svět 16-letého Václava s rokem 1287 začíná měnit. I když dnes těžko můžeme říct, co všechno mělo vliv na rozhodnutí odstranit od dvora nevlastního otce.
Bylo tam zjevně několik faktorů. Vliv římského panovníka, jeho dcery Guty, Václavovy manželky, protizávišovská strana v čele s pražským biskupem Tobiášem z Benešova a hlavně také další faktor. Panovník dospíval, chtěl se zjevně chopit vlády sám. Čili těch faktorů pro odstranění záviše bylo několik a nakonec tedy dochází k závišovu zatčení, jeho věznění a v roce 1290 i popravě.
A tak měl Václav v zemi nadneseně řečeno opět o zábavu postaráno. Závišovi příbuzní a stoupenci si pochopitelně nechtěli nechat takový postup líbit, ale král měl mocného spojence a tak jim příliš platná jejich vzpoura nebyla.
Kterou král Václav II. Potlačil za pomoci svého tchána, římského krále Rudolfa Habsburského, což tedy je další z indicí k tomu, abychom se domnívali, že výrazný vliv na odstranění záviše a osamostatnění Václava má i strana římského krále a královny Guty, Václavovy manželky.
Od dvora tak patrně mizí také závišův syn a nevlastní Václavův bratr Ješek.
Později je doložen mezi členy řádu německých rytířů, čili se vydal na tuto dráhu, nebo spíše byl vydán. Osud tohoto chlapce z našeho pohledu dnes jednoznačně nebyl jednoduchý. Matku ztratil ve 3 letech přibližně. Předpokládat můžeme, že na pražském dvoře mohl vyrůstat alespoň do doby, než byl záviš zatčen a potom byl zřejmě tedy předán do klášterní výchovy.
Ale vraťme se k Václavovu dvoru, kde už se v této době ozýval dětský křik.
V roce 1288 se narodil první syn mladému královskému páru, Přemysl Otakar. Bohužel ovšem tento prvorozený chlapec zemřel záhy.
Přesto na svého skutečného dědice Václav dlouho nečekal.
Následujícího roku porodila královna Guta dvojčata, Anešku a Václava, což byl příští Václav III. Anežka ovšem zemřela v roce 1296, tedy v dětském věku. A lze říci, že v podstatě každý rok svého manželství byla královna Gutta v očekávání. Zbraslavská kronika nás o dětech tohoto královského páru informuje velmi bohatě.
Královna Gutta během desetiletého manželství přivedla na svět celkem 10 dětí. Dospělého věku se ovšem dožili pouze 4.
Vedle Václava III. Anna, narozená v roce 1290, příští manželka Jindřicha Korutanského, v roce 1292 se narodila Eliška, příští choť Jana Lucemburského a další, kdo se dožil dospělého věku, byla potom nejmladší Markéta.
V roce 1297 královna Gutta jako 26-letá umírá a tak si Václav musí najít novou ženu.
Druhou manželkou Václava II. Se stala později Rychenza Velkopolská, u nás zvaná Eliška Rejčka, která dala králi Václavovi vlastně jedinou dceru, jež se narodila v roce 1305, ve stejném roce, kdy panovník také zemřel.
Ovšem ani Václav II., ač nám ho zbraslavská kronika líčí jako ideálního a ctnostného panovníka, nebyl vůči ženám, řekněme třeba zcela imunní. A taky v jeho životě nacházíme děti nemanželské. Ostatně ono se to v té době tak nějak u panovníků očekávalo.
Literatura, která se k tomu vyjadřovala, ovšem líčila tyto události poněkud barvitěji, dokonce uvádí, že Václav II. Měl množství nemanželských potomků. Pravdou ovšem je, že podle pramenů doložíme pouze jediného zcela jednoznačně, a to byl Jan Volek, příští olomoucký biskup, který je tedy jediným známým, skutečně doloženým potomkem, nemanželským potomkem krále Václava II. Kdy se Jan Volek narodil, nevíme přesně, předpokládáme, že to bylo někdy kolem roku 1290, což už by znamenalo za manželství i za konkrétního pobytu královny Gutty na Pražském dvoře.
A pak jsou tady otazníky.
Za možného potomka Václava II. Se ještě někdy považuje jistá Alžběta, příští pustiměřská abatyše. Není to ovšem jednoznačné, protože nevíme přesně, jestli byla nemanželskou dcerou Václava II. Nebo až Václava III.
Z dnešního pohledu se Václavův dvůr jeví ideálním spíše pro muže než pro ženy.
Patrně Gutta Habsburská přišla do podobného prostředí jako kdysi její předchůdkyně Kunhuta, kdy král měl milenku, a v obdobné situaci se mohla nacházet patrně i Eliška Rejčka, kterou si panovník vzal až v roce 1303, přestože do Čech byla přivedena už o 3 roky dříve. Předpokládáme, že v této době působila v okolí krále jistá Anežka, milenka, o níž se velmi barvitě vyjadřuje kronikář Otakar Štýrský.
Ovšem o Anežce hovoří pouze on, nic bližšího už nevíme, přesto nám tato zmínka může vykreslovat další obraz z Václavova života.
Zase nás to vede k tomu, že to mohl být jeden z důvodů, proč panovník nepojal za manželku Elišku Rejčku dříve, ale proč v podstatě musela na ten sňatek ještě 3 roky čekat a pojal jí za choť až v roce 1303, kdy údajně ho k tomu musel pobídnout Konrád Zbraslavský, opat na Zbraslavi, jak nám píše zbraslavská kronika.
Ale jde to jen o jistý náčrt obrazu Václavova života, nikoli daný fakt.
Vždy musíme mít na paměti, to se jedná o kronikářský záznam, který může být značně účelový nebo subjektivní.
Celkový pohled na dvůr Václava II. Na jeho vlastní rodinu je vzhledem k současným postojům společnosti skutečně nesnadný, i když nutno podotknout, že i ve své době byla Václavova rodina v přístupu k dětem výjimečná.
Přestože trendem v období středověku bylo děti vysílat na různá místa k výchově, ať už to byly třeba kláštery nebo v průběhu zasnoubení byla dívka vyslána do rodiny svého příštího manžela, chlapci postupovali různé způsoby výchovy pod vedením vychovatelů, nebo také byli třeba vysláni na dvůr výše postaveného příbuzného a podobně, tak tady v případě královské rodiny Václava II. Nemáme v podstatě žádné doklady o tom, že by ty děti byly někam vysílány na výchovu jinam.
Tak trochu středověk na ruby. A nejenže Václav III. Vyrůstal s rodiči.
Naopak spíše máme informace o tom, že zde se vyskytovala určitá skupina mladíků, kteří mohli být podle dobových zvyklostí asi s Václavem vychováváni. Předpokládáme, že zde mohli právě pobývat askánské děti od markrabě Braniborského, už zmíněný Heřman, který na Pražský dvůr také zajížděl. Nějakou dobu zde pobýval také syn Václavovy starší sestry Anežky, Jan, příští Jan Palicida. Takže ten obraz společné výchovy mladíků, typický i pro jiné středověké dvory této doby, se nám tady nabízí.
Jen na místo vysílání potomků k jiným dvorům na zkušenou jsou cizí mladíci ke dvoru přijímáni. A navíc, přičteme-li dnešní pohled, zvláště otcům dcer by se u dvora Václava II. Mohlo velmi líbit, protože by své zbožňované poklady měly stále pod kontrolou.
Nemáme zprávu o tom, že by některou svou dcerku vzal a vyslal ji někam jinam na ten královský dvůr. Máme zprávu o tom, že v dětském věku zasnoubil Anežku, to dvojče Václava III., s Ruprechtem Nasavským, ale Ruprecht naopak pobýval na Pražském dvoře po tu dobu určitou, jak nás zpravuje Zbraslavská kronika. Stejně tak, když Václav zasnoubil Markétu, která se později dožila dospělého věku s jedním ze slezských knížat, tak také Markéta v tom nedospělém věku, než byla schopna vstoupit do manželství, byla na Pražském dvoře a máme naopak zprávy o tom, že zeť Václavův se pohybuje na Pražském dvoře.
Pokud tedy popustíme uzdu fantazii,
tak možná právě proto, že Václav tak dlouho v dětském věku a při svém dospívání trávil čas mimo rodinný kruh, ztratil otce, pozbyl matku, potom vlastně matka zemřela po návratu na Pražský dvůr. Možná právě proto ten obraz, který se nám tady nabízí, toho stálého rodinného kruhu s dětmi i s Gutou, není náhodný. Ale to je skutečně spíše spekulace.
My totiž nesmíme zapomenout na jeden velmi důležitý fakt.
V době, kdy předpokládáme, že na Pražském dvoře byla koncentrace mladíků, příbuzných přemyslovců, patřil královský dvůr Václava II. K nejproslulejším ve střední Evropě. Václav II. Byl jedním z nejmocnějších panovníků Evropy tehdy, takže pobyt urozených synků i otců na Pražském dvoře a spolupráce s Václavem II. Byla pro ně prestižní záležitost a pobyt na Pražském dvoře bez pochyby výjimečnou událostí. Takže i to je další faktor možné koncentrace dětí, tak říkajíc, tady na Pražském dvoře v této době.
Dává doktorka Dana Dvořáčková k životu Václavovy rodiny, kterou rozkrývá i v knižce Královský dvůr Václava II.